Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Isir il-funeral ta' Miriam Pace li spiċċat mirduma f'dara fil-Ħamrun. Ikompli jikber il-numru ta' dawk bil-coronavirus fl-Awstralja irrapportat 53 kas, sissa f'Malta ma' irrapportat l-ebda kas. U l-Arċisqof ta' Malta ser imur il-Messiku biex jiltaqa' mal-vittmi ta' l-abbuż sesswali. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-biraħ sar il-funeral ta' Miriam Pace il-mara mill-Ħamrun li spiċċat mirduma f'dara wara li dara iġġarfet kaġun tal-bini li kien qed isir fil-viċin. Il-funeral sar fil-Bażilika ta' Santwarju tal-Madonna tal-Karmenu fil-Belt Valletta. Miriam Pace instabet fit-tifrik tad-dar wara tfittxija li damet 8 sigħat. Il-vittma kellha 54 sena u kienet om ta' żewġ ulied. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li kull min huwa responsabbli għal din it-traċedja irid iħallas għalhem ilu. Meta kien qed jitkellem fil-Parlament Abela qal li huwa d-dover tal-politiċi li jiżguraw li dak li ġara ma jerġax iseħħ u b'hekk biss tkun onorata l-memurja ta' Miriam Pace. Minaħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia qal li l-poplu Malti jinsab irrabjatu imnikket quddiem min għandu il-poter li jagħmel li jrid u quddiem istituzzjonijiet li fallew. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien qed jitkellem f'seduta tal-Parlament li fija tfakkret Miriam Pace.
Miriam il-biraħ filgħodu qamet bħal kull wieħed u waħda minna u bdiet il-ġurnata tagħha bħas-soltu. Imma l-ġurnata tagħha ma spiċċatix kif tagħmel is-soltu. Min flok intemmet ħajjita inqatlet minn sistema li fallit. Aħna rappreżentanti tal-poplu, rappreżentanti ta' poplu mnikket, ta' poplu rrabjat, ta' poplu li xxeba, ta' poplu li ħossu żgħir u insignifikanti u ddiminandu s-seta li jagħmel li jrid.
Fir-rapport tiegħu minn Malta minn hawn uftit ieħor il-korrispondent tagħna Leonard Callus jagħtina aktar dettalji dwar dan il-każ. Intant f'konferenza tal-aħbarijiet li saret f'Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li ser ikun qed jitwaqqaf kumitat li se jkun qed jaħdem fuq reviżjoni tal-qasaf qafas regolatorju li jikkonċerna lis-settur tal-bini f'Malta.
U mhux biżejjed li jkollna l-istituzzjonijiet li qegħdin jagħmlu x-xogħol tagħhom imma rridu niżguraw illi dak li ġara. Kienet kienet ir-raġuni li għad tittiġi stabilita ma jerġax jiseħ. Għal dan il-għan, aktar kmin il-lum, jiena tlabt illi jiġi maħtur kumitat, nħatar kumitat mamul minn erba persuni li se jkunu l-imħallef irtirat Lorenz Quintano, Dr. Adrian Mifsud li huwa lecturer fl-Università ta' Malta li huwa speċjalizzat fi structural engineering u huwa wkoll geotechnical engineer. Il-perit Mario Kassar li huwa espert maħtur regolarment mill-qrati tagħna, kif ukoll Dr. Maximiana li huwa avukat prattikanti, il-funzjoni ta' dan il-kumitat se tkun illi għandu jkollhom overview tas-sitwazzjoni relatata mal-industrija tal-kostruzzjoni f'pajjiżna.
Il-Gvern tal-Iran konferma li il-coronavirus inxteret f'kull provinċja tal-pajjiż u wieħed mill-aktar pajjiżi li intlaqtu mill-virus barra miċ-Ċina huwa l-Iran li issa għandu kważi 3,000 każ irrapportat tal-virus, 92 persuna mietu bil-virus fl-Iran. L-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa tgħid li 80% tal-każi tal-coronavirus barra miċ-Ċina huma fil-Korea t'Isfel, l-Italja u l-Iran. Il-Ministru tas-Saħħa tal-Ġermanja Jens Spahn jgħid li l-virus għadu ma laħaqx il-quċċata tiegħu.
Es wird immer wieder darum gehen, die richtige Balance zu finden.
It will always be a matter of finding the right balance, on the one hand, between necessary restrictions to contain the virus, and on the other hand, our everyday life, which goes on. One thing is certain, the peak of the spread has not yet been reached.
Fl-Awstralja, Epping Boys High School f'Sydney set kun magħluqa llum wara li student kien ittestjat pożittiv għall-coronavirus. Issa hawn 53 każ tal-virus ikkonfermat fl-Awstralja b'żewġ persuni imutu. Intant f'Malta s'issa m'hemm l-ebda każ tal-virus waqt konferenza stampa indirizzata mis-Supretendent ta' Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci kien spjegat li 80% ta' dawk li qed ikollhom dan il-virus qed ifiqu mingħajr il-bżonn li jiddaħlu l-isptar. Iżda f'Malta jekk ikun hemm każ ikkonfermat, il-persuna tittieħed faċilità li s'issa d-Dipartiment tas-Saħħa qed iżomm sigriet.
Aħna bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni li m'għandna l-ebda każ. U m'għandna l-ebda każ għaliex aħna qegħdin sa issa nagħmlu sorveljanza tagħna f'diversi fronti.
Il-professur Gauci tkellmet ukoll dwar kwarantina li tittieħed mill-persuna u li din tibqa' rakkomandata għal kull min ikun ġej minn pajjiżi fejn hemm it-tixrid qawwi tal-virus. Spjegat iżda li ma tistax tisforza lin-nies li jibqgħu id-dar. L-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna flimkien ma' Monsignor Jordi Bertomeu ser muru morru il-Messiku bejn il-20 u 27 ta' Marzu emmek se jiltaqgħu mal-vittmi tal-abbuż sesswali u biex tissaħħaħ ukoll il-ġlida ta' l-isfijiet Messikani kontra l-abbuż sesswali. L-Arċisqof u Monsignor Bertomeu kienu investigaw li l-Knisja fir-respons taċċelli għall-allegazzjonijiet ta' l-abbuż sesswali fis-sena 2018. Dil-investigazzjoni kienet waslet biex kull isqof Ċelejan issottometta r-riżenja tiegħu lill-Papa Franġisku. Monsignor Scicluna u Monsignor Bertomeu se jiltaqgħu ma' l-isfijiet Messikani kollha u ma' dawk ukoll li jokkupaw l-ogħla karigi reliġjuża fil-Messiku. Offrew ukoll li jiltaqgħu mal-vittmi ta' abbuż sesswali. Il-Ministeru għall-Ugwaljanza f'Malta qal li 40% tal-membri parlamentari eletti fl-elezzjoni ġenerali Maltija tas-sena 2022 ser ikunu nisa. Dwar dan jagħtina aktar dettalji l-korrespondent tagħna f'Malta Leonard Kalluz.
Il-Gvern qal li se jressaq abbozz għall-approvazzjoni tal-Kabinett u wara jitressaq fil-Parlament. Il-Ministeru qal li dan ifisser li l-Gvern żamm il-wieda tiegħu li jintroduċi s-sistema fil-ħin għall-elezzjoni tas-sena 2022. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Edward Zammit Lewis qal li din hija inizjattiva rivoluzzjonarja fid-demokrazija Maltija u tiżgura rappreżentazzjoni sana u pajjiż magħud u inizjattiva li issaħħaħ l-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Il-Partit Nazzjonista qal li dejjem ħasem f'dibattitu kostruttiv fuq is-suġġett u qal li jaqbel mal-mekkaniżmu biex tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa fil-Parlament. Qal li l-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit jemmen li d-diskussjoni immaturat fuq livell li tittieħed fuq livell parlamentari.
It-Teżorier Federali fl-Awstralja jgħid li l-Gvern qed jaħdem dwar pakkett ta' stimolu ekonomiku biex jilqa' kontra l-impatt tal-coronavirus. Josh Frydenberg jgħid li l-pakkett se jindirizza l-infiq fl-struttura kif ukoll jinkludi l-investiment fin-negozju. Imma jgħid li jkun pakkett responsabbli u mhux se itellef ix-xogħol li diġà sar biex il-budget federali jerġa' lura fil-pożittiv. Frydenberg qal lil Sky News li il-gvern qed jikkonċentra biex jgħin lin-negozju.
Well, we're worth billions in terms of the impact that it will have. We are focusing on ensuring that businesses stay in business and Australians stay in jobs and that the cash flow will be maintained.
Ir-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċievu 66 ċentesmi Amerikani għal kull dollaru Awstraljan tirċievu kull 59 euro ċentesmu. Fl-sport ħareġ il-kalendarju tal-logħbiet li fihom Malta se tilab fil-UEFA Champions League. Malta tibda bl-impenji tagħha bl-ewwel logħba tkun fit-3 ta' Settembru fil-Gżejjer Faroe u tagħlaq il-partiti ta' Group D bl-aħħar partita fis 17 ta' Novembru kontra il-Gżejjer Faroe wkoll fl-Istadium Nazzjonali f'Taqali. Il-partiti ta' Malta huma Gżejjer Faroe Malta fit-3 ta' Settembru, Malta u l-Latvija 6 ta' Settembru, Andorra u Malta 9 ta' Ottubru, Latvija u Malta 12 ta' Ottubru, Malta u Andorra 14 ta' Novembru u Malta u l-Gżejjer Faro fi 17 ta' Novembru. Il-coach ta' Balzan, Jacques Sherry, irriżenja mill-kariga tiegħu ta' coach l-eliminazzjoni ta' Balzan mill-FA Trophy kontra Pietà kienet l-aħħar intop biex Sherry juri l-intenzjoni mal-president tal-klab li ma ridx ikompli jikkowċja l-tim. Jidher ċar li dan l-istaġun Balzan huma nieqsa mis-saħħa li kellhom fit-tim fl-aħħar snin. Nadur Youngsters jidher li huma l-favoriti għal l-ogħla onur tal-futbol għawċi dal-istaġun. Kellhom rebħa kbira fuq l-aqreb sfidanti Shawkia Tigers bl-iskur ta' 5-5. Diżappunti ieħor kienu Champions Victoria Hospers li kellhom il-ħames telfa u t-tieni waħda tal-istaġun ma' Ain Sielem meta Ain Sielem rebħulhom bl-iskur ta' 3-1. Fil-logħbiet l-oħra tal-futbol f'Għawdex ta' l-14 il-ġurnata rebħa ta' 2-1 għal Kerċem Ajax fuq it-tim li jinsaf fil-qiegħ ARP. Xara United inqalgħu mill-aħħar post brebħa ta' 2-2 fuq SK Victoria Wanderers u għalhekk fi tmiem it-tieni round nadur jinsabu l-ewwel b'39 punt, warajhom hemm Xewkija b'31 punt, Victoria Hospers 25 punt, Ain Sielem 24 punt, Kerċem 19 punt, Victoria Wanderers u Xara 10 punti u ARP b'7 punti. U intemmu dal-bulettin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp. Temp imsaħħab mistenni f'Perth, Adelaide kif ukoll f'Darwin. Xi ħalbit ta' xita mistennija f'Melbourne, Hobart, Canberra, Wollongong, Sydney u Cairns u ħalbit ta' xita bil-possibilità ta' maltempata mistennija f'Newcastle u Brisbane. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa is-sitt jum tax-xahar ta' Marzu tas-sena 2020. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.